Okei, aloitellaan. Tämä oli, mitä ihmiset tähän oli kirjoittanut, niin tämä oli aika semmoista analyyttistä, että siinä oli oikeasti vähän mietitty, mitä oppinut ja mitä ei. Että joku sanoi, että ei ollut oppinut mitään ja sitten se oli ruvennut miettimään siihen ja sitten oli tullut aika lista siinä, että niinhän se näyttää ohjelmointi ykkösen jälkeen, että ei sitä välttämättä niin hirveästi ole uutta, mutta kai sen pienessä mielessä tulee. Täällä parannusehdotuksessa en kohdenna kenenkään sitä, mutta kun jossakin järjestelmä tai organisaatiossa annatte palautetta muille, niin koittakaa kirjoittaa sille ystävällisesti, että ei semmoista tätä ihan pyrsistä tämä homma. Että miettikää, minkälaista haluatte itse kuulla ja minkälaiseen palauttaisiin haluatte niin kuin itse reagoida silloin. Eli tuo on tietysti mielessä, että te joudutte ihan varmasti niin kuin tulevaisuudessa olemaan jossakin vaiheessa, jos ei nyt ostajana, niin ainakin sitten palveluiden käyttäjänä ja antaa sitä palvelusta palautetta. Ja siinä voi tosissaan miettiä sitä, että minkälaiseen palautteeseen siinä mieluiten sitten se, joka siihen palveluun vastaa, niin reagoi. Ja sitten toinen, että mielellään oikeasti niin kuin myös ratkaisuja. Että joku on miettinyt hommaa, niin kannattaa miettiä, että minkälainen olisi ratkaisu, millä korjaa sitä vikaa. Että se ei ole pelkästään se, että tämä ei toimi tällä tavalla, vaan miettiä sitä, että esimerkiksi tietomassaa voi olla aika paljon ja se ei ole niin helppoa, vaan että otetaan nappulat pois. Että semmoisen käyttöliittymän tekeminen, niin kuin Googlessa on, että yksi reikä, mihin kirjoitetaan yksi nappula, mitä painetaan, niin sitä harvoin saa tehtyä. Että hyvä olisi asettua myös muiden käyttäjien rooliin siinä. Okei, valuutat puuksi. Eli idiksenään se oli sellainen vanha tehtäväpohja. Palautteessa joku kysyykin, että onko kurssilla tarkoitus, että pitää oppia lukemaan muiden koodia, niin ehdottomasti on. Se on yksi isoimpia pyyntöjä, mitä tulee ulkopuolisilta toimijoilta, eli firmoilta, että opiskeluaikana pitäisi oppia lukemaan muiden tekemään koodia. Kun joku kirjoitti, että miksei kaikki demot ole sellaisia selkeitä, että teet tässä pikku ohjelma, niin nimenomaan sen takia, että oikeassa elämässä siihen tilanteeseen ikinä pääse, että saa kirjoittaa 10 rivisen ohjelman, vaan se on aina tuhansien rivien ohma, jonne pitää pystyä tekemään muutos keskelle, ja silloin pakko voida lukea sitä toisen koodia, ja semmoiset ei onnistu enää missään timissä tekemällä. Eli mulla ainoa mahis, niin kuin esimerkiksi nyt, jos mä timiin haluan korjata jotakin, niin mulla ei mitään muuta mahista kuin, että mulla on se koko ohjelma. Mä ajan sitä debukkerilla, mä katson, mistä tähän tullaan, mikä on se reitti, mistä siinä tullaan, ja yritän etsiä, että mistä muualta sitä kutsutaan, ja miettiä sitä, että mikä siinä on, ja semmoista ei voi mitenkään tehdä niin kuin tämmöisessä pikkuympäristössä, että nämä on melkein pakko niin kuin ottaa sinne Eclipseen ja tehdä siellä. Valuuttatapauksessa tietyssä mielessä vähän tyhmää on se, että me tehdään itse tietorakenne, missä etitään noista, koska nämä map-rakenteet on just semmoisia, että ne osaa niin kuin todella hyvin löytää tietyn avainsanan perusteella asioita. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa, niin jos me näitä valuuttoja tallennetaan sillä tavalla, että tallennetaan tämän valuutan nimen perusteella johonkin map-rakenteeseen, eli sen avaimena toimii tämä valuutan nimi, niin silloin me voidaan suoraan sillä valuutan nimellä pyytää se hakemaan sieltä. Onko joku, joka haluaa oman ratkaisun tähän? Elikkä pitäisiköhän meidän ottaa siihen se demo 11 jossakin määrin. Demo 11 määrin niin pohjanäkymäksi. Eli meillä oli siellä alun perin valuuttaluokka, missä oli pelkästään se valuutan muuntokerro ja se valuutan nimi. Ja sitten meillä oli tietorakenne valuutat, jossa oli tavalla tai toisella tehtynä taulukko niistä valuutoista, mitä me käsitellään. Ja nyt periaatteessa tämä on se, mitä me lähdetään muuttamaan, ja samalla voi miettiä, että kannattaako tänne valuuttaluokkaan niin enää tallentaa yhtä ainutta doublea. Eli riittääkö sitten tallettaa pelkkä double siinä kertoimessa, ja sen riippuu vähän sitä vastaajasta, että miten se on tehnyt. Eli valuutat-luokka on täällä nyt sanottu, että se on mappi, jossa tallennetaan merkkijonoa kohti yksi reaaliluku. Ja nyt pitää muistaa, että se ei ole enää reaaliluku tuo, mikä tallennetaan, vaan tuo on nyt se kääriluokka. Eli nyt jokaista reaaliluvusta, mikä tallennetaan, niin luodaan semmoinen samanlainen, kun me tehtiin se ikioma isolla iillä kirjoittu int-luokka sinne. Jos ei niitä hirveästi muutella, niin tämä ei ole kauhean iso ongelma. Niin kun, mutta jos sitä jatkuvasti muuteltaisiin ja muuta, niin joka muutoksessa sitten, koska tämä on immutable, niin syntyy uusia noita. Ja map on rajapinta, eli se ei lupaa mitään toteutusta siinä. Tree map on esimerkiksi konkreettiluokka, eli me nyt voidaan luoda tuosta nyt vaikka tree map tai hash map tai mikä vaan. Lähinnä niiden ero on se, että hash mapissa ei ole semmoista ihmisille näkyvää järjestystä, koska sinne hashmappiin ne tallennetaan sen alkioiden hash-arvon perusteella, mikä ei välttämättä ole mitään tekemistä aakkosjärjestyksen kanssa. Ja treemappi taas niin kun on vähän sinne binääripuun kaltainen, eli siellä ne on kohtuullisen hyvin aakkosjärjestyksen mukaan. No sitten meillä oli esimerkiksi täällä lisää metodi täällä alkuperässä ollenkaan. Tässä näin voi olla valuutta. Eli valuutat luokassa meillä oli lisää metodi, missä me se taulukkeen laitettiin se, niin nyt tässä map-versiossa, niin siinä lisätilanteessa me vaan sanotaan sille meidän tietorakenteelle, että tallennahan tämän avainsanan kohdalle tuo teksti. Se, mikä tässä jää huonommaksi kuin siinä meidän alkuperäisessä, niin on sitten väkisin se, että nyt sitten isolla ja pienellä kirjoitut tulee olla eri sanoja, koska avainarvona se isolla kirjoitettu sana on eri kuin se pienellä kirjoitettu sana. Että jos me halutaan välttämättä säilyttää se alkuperäinen kirjoitusasu siinä, niin yksi mahdollisuus olisi se, että me tallennettaisiin kuitenkin ei näitä double-olioita, vaan niitä valuutta-olioita. Sillä valuutta-olioissa olisi se alkuperäinen kirjoitusasu, ja aina kun me tehdään jotakin, niin se pistetään sitten vaikka lowercasena tehdään se avainarvo sinne. No sitten siellä alkuperäisessä meillä oli esimerkiksi get, mille tuotiin parametrina valuutan nimi, ja sen piti etsiä meille se kyseinen valuutta sieltä, eli silloinhan me etittiin se viuhtomalla koko se meidän taulukko läpi, te kysyttiin jokaiselta alkiolta, että satutko sinä olemaan tämmöinen, ja tässä kohti se pystyi se valuutta oli jo itse huolehtimaan siitä, että jos se on isolla tai pienellä kirjoittu, niin se silti osaa sanoa, että se on semmoinen. Ja sitten jos me löydettiin joku, niin me palautettiin se, ja jos se ei löydetty, niin palautettiin nulli. Ja nyt kun meillä on se tietorakenne siellä, niin me voidaan sitä huomatkaa muuten tuossa on taas pikkunen double, ja putillehan pitäisi vielä iso double, koska se tallettaa nimenomaan isolla doublella kirjoittuna, kun se ei kykene tallettaa niitä oikeita tietotyyppejä, niin tuossa kohtihan se tekee nyt sen autoboxingin. Eli tuossa kohti pitää muistaa, että tässä lukee, minkä mä maalasin, siinä lukee new, iso double, kerroin. Ja kääntäen nyt, kun me tehdään getti sinne, niin sehän palauttaa se isolla kirjoitun doublen, mutta kun se sijoitetaan tähän pienellä kirjoittuun doubleen, niin siinä se tekee se autoboxingin toisinpäin, eli se käy pyytämässä siltä oliolta sen double valueun, ja nuo on sinne kieleen sisälle rakennettu, ja magiikkaa, että siinä se toimii silleen, että mihin syntakseen ihan täysin suoraan sanoisi, että se noin toimii. Mutta nyt kun me sille alkiolle sanotaan get, niin nyt se käy se treemappi etsimässä sitten tämmöisen samanlaisen. Tuossa me palautettiin valuutta. Sori, get kerroin. Eli get kertoimessa oli sillä tavalla, että jos tolle valuutalle haluttiin kerroin, niin me pyydettiin valuutan nimellä tuo get-kerroin, ja get-kerroin sitten kävi etsimässä sen valuutan, ja jos se löyti sen, niin palautettiin sitten sieltä se numeroarvo, ja jos ei se löytynyt sitä, niin sitten sieltä palautettiin jotakin, ja tässä tulee nyt sitten nähtävästi ongelma, jos ei sitä löydy sitä valuuttaa. koska tämä gettihän palauttaa meille nulli, jos ei se löydä. Ja nyt se nulli ei taas sitten konvertoidu tuohon doubleen sijoittamiseen, ymmärtääkseni. Eli mitä sulla tekee, jos sä kirjoitat sinne semmoisen nimen, mitä siellä ei ole olemassa? Ootko sä kokeillut? Onko tässä kaikki, että riittääkö tämä ottaa Eclipseen tämmöisenä? Eli mikä sen tiedoston nimi on? Valuutta, muunnos, demot, SRC, new, class, pakkake, demo 12 ja valuutta, muunnos. Noin nikkäästi. Ja nyt siinä on murheena se, että mä tarvitsin sen tiedoston. Tämä ei varmaan toimi ilman tiedostoa. Onko tässä niin? No, toimii se ilman tiedostoa, kun mä muutan tosta ton, että laitetaan tää lue kommentteihin ja käytetään tuota versiota, missä me manuaalisesti lisätään noita valuuttoja tonne. Määrä ja valuutta, eli nyt jos mä annan vaikka 3 markkaa, niin se pitäisi muuttua markoiksi. Paitsi ei ihan muuttunut. Onko sillä väliä? Tää? On vai? Lisää double string valuutta, ei kai. Katsotaan, mistä tuli null pointer, eli 84 rivistä. Eli tosta ketistä, jota kutsuttiin get vaihdettujen määrä, jota kutsuttiin valuuttamuunnoksesta. Jota kutsutaan tuolta näyttökysyystä. Mikäs siinä nyt se menee väärin? Valuutataulukko on luotu. Sinne on lisätty tukkuvaluuttoja. No, mitäpä siinä itkemään. Tässähän se ongelma tulee tässä get-kertoimessa. Siitä se nulli lähtee liikenteeseen, eli pistetään tuohon kohti breakpointtia ja ajetaan lutikalla tuohon asti 3 markkaa, pitäisi olla helppo muuttaa. Eli valuutan nimi on meillä isolla kirjoittu markkaa. Ja jos se on isolla kirjoitettu, niin se ei silloin löyä sitä sieltä meidän mapista sitä tekstiä, eli nyt on vaihtoehtona joko, että me laitetaan tuohon lisätapaukseen, niin muutetaan tossakin isoksi. Niin silloin ne on siellä taulukossa isolla, että ehkä mä nyt muutan tuossakin se isoksi ja kokeillaan uudestaan 3. No, perskele, väärä reikä. 3 markkaa. 3 markkaa on 3 markkaa. Hyvä. 3 ruotsin kruunua. Sillä kirjoittamisasulla ei pitäisi olla väliä, koska molemmat muutetaan isoiksi. Eli sekin näyttää kohtuu hyvin menevä. Ja nyt jos mä annan sinne sitten 5 kissaa, niin nyt meille tulee sieltä 84 riviltä toi ongelma. Eli nyt tuossa kohti meillä voisi sitten esimerkiksi olla näin, että double k, niin kuin kerroin, pyydetään se getti sieltä ja nyt sitten tehdään sillä tavalla, että jos tuo kerroin on nulli, eli sitä ei löydy sieltä. Se, että onko tämä nyt hyvempi vai ei, että me tehdään jotain piilossa, niin sitä pitää sitten vakavasti miettiä. Eli olisiko oikeasti parempi dokumentoida tähän joku throws, not found, exception. Eli tehdä itse semmoinen oma poikkeus ja dokumentoida tätä, kerroin heittää poikkeuksia, jos ei sitä löydy. Ja otetaan se siellä meidän pääohjelmassa kiinni ja tulostetaan sitä kaunis virheilmoitus, että hei, annoit valuta, mitä ei löydy. Vai lähdetäänkö me sille linjalle, että tämä palauttaa jonkun puoliksi käyttökelpoisen luvun, mikä nyt ei hirveästi riko mitään, ja tämä nyt riippuu käyttötarkoituksesta. Ja nyt tehdään sitten se autoboxing tuossa toisinpäin, ja nyt että se muistus, mitä se autoboxing teki, niin jos me nyt kirjoitetaan se oikein näkyviin tuohon, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että me pyydetään sitä olijolta se arvo, mikä on, ja sitten käytetään sitä tuossa. Ja nyt jos mä sanon, että 6 kissaa, niin 6 kissaa, sitten 6 markkaa, että se oli nyt ton hinta, minkä mä tähän tein, että kaikki ne valuutat, mitä ei tunneta, niin ne on nyt muuntokertoimella 1. Jos joku tykkää, että se on parempi olla muuntokertoimella 0, niin voihan tuohon laittaa muunkin, mutta siinä olisi vakavasti harkittavissa se, että pitäisikö se heittää se poikkeus siitä tilanteesta. Mutta okei, se oli se yksi muutos siinä, että siinä missä me pyydetään se kerroin, niin pyydetään se tuolta getiltä. Ja näihin lukemisiin ja muihin meidän ei tarvitse. Miksi täällä tämä lukeminen on muuten 2 kertaa? Lue buffered reader. Lue string. Täällä on tämmöinen, mille tuodaan parametrina tiedoston nimi. Ja sitten on erikseen tämmöinen, mille tuodaan valmiiksi järjestelty toi readeri. Nämä on varmaan sieltä edellisen jäljiltä, että ei näihin ole koskettukaan. Eli nyt tässä on semmoinen esimerkki, että tämä pystyisi lukemaan sen valuuttakurssin tiedosto, no tuolta netistäkin. Eli kun tässä luelle tuodaan parametrina, että mikä on se tiedoston nimi, niin tässä on katsottu, että jos se alkaa HTTP-alkoisesti, esimerkiksi HTTP:// tai HTTPS:// niin silloin tulkitaan, että se on web-osoite, eli otetaan se URL-nimi siitä ja luodaan sitten striimi, joka lukee sitä, ja sitten tehdään buffered reader, joka lukee sitä, koska sen buffered readerin hyvä puoli, että me saatiin kiskoa sieltä sitten niitä kokonaisia palasia, että nuo striimit ei helpolla antanut kuin yksiä tavuja, mutta kun niitä paketoitiin sisäkkäin. Eli sitten tehdään buffered readeri, mikä niin kuin osaa lukea sieltä netistä, ja nyt kun meillä on se valmis lue-aliohma siellä, niin käsketään sen lukea tätä. Ja meinasin kysyä, että missä tiedosto suljetaan, niin sehän suljetaan sitä tuolla finalissa meillä on katsottuna, että jos se on auki, niin silloin se suljetaan. Eli nyt tälle luelle, jolle viian tuo valmiiksi avattu readeri parametrina, niin tämän velvollisuuksiin ei jää se ollenkaan se tiedoston sulkeminen, vaan se jää tämän velvollisuuksiin, jossa se avaaminen on. No sitten, jos se on tavallinen tiedosto, niin avataan se tavalla tai toisella sitten lukemista varten. Ei siinä olisi pakko käyttää enää nykyisin mun juttua, mutta se oli tehty silleen, että se palauttaa nulli, jos ei se osaa aukaista sitä. Mutta oleellista on se, että jommalla kummalla tavalla me saadaan joko tavallinen tiedosto tai se web-sivu auki, ja silloin ne valuutat voitaisiin lukea netistä, ja sillä tavalla niiden ylläpitäminen olisi helpompaa, kun ei tarvitse jokaiselle koneelle erikseen toimittaa sitä valuuttatiedostoa. Mutta ei tähän loppupelissä sitten paljon jäänytkään jäljelle, kun se valuutat-luokka hävitettiin kokonaan, niin meille jäi ainoastaan se lisämetodi ja sitten se kertoimen hakumetodi. Ja nyt kun me tehdään sitä valuutan vaihtamista, niin valuutan vaihtamista tuolla valuuttanäytössä, niin me aina kysyttiin käyttäjältä sieltä se merkkijono, splitaattiin se sopivasti, kaivettiin siitä se määrä esille ja sitten se merkkijono esille ja sitten kysytään tältä valuuttataulukolta, että valuuttaolijolta, että anna vaihdettujen määrä ja se käy hakemassa tätä nimeä vastaavan kertoimen, esimerkiksi löytyy se 0,6 Ruotsin kruunusta ja kertoo sen sitten sillä, että jos meillä oli vaikka 5 yksikköä sitä, niin kyllähän tämä aika paljon lyheni siitä, mutta yhtä hyvin se ei osaa niitä isoja ja pieniä kirjaimia, että siinä kohti pikkasen taas piti antaa periksi. Joo, tässä kysyttävää. Onko keino osaa valuuttujen nimet järkevästi, niin ai, että se olisi joku helppi siitä, että mitä valuuttuja on olemassa. Demo 11, get. Valuutan nimi nimellä. Oliko tässä entisessä semmoista, mikä antaa lista olemassa olevista? Get vaihdettu. Nyt mä muuten tiedän, mitä varten tämä on täällä. Tämä on sitä varten, että sitten kun me tehdään tästä web-käyttöliittymä, niin tämä on nätti sijoittaa tämä taulukko, mikä tämä palauttaa siihen alasvetolistaan. Eli kun tehdään semmoinen, miksei web-käyttöliittymäkin. Itse asiassa mä taitaan tehdä tässä sillä yhdellä kurssilla web-käyttöliittymä. Mutta voidaan tehdä semmoinen, että meillä on alasvetovalikko, että mä kirjoitan tuohon 5 ja sitten tästä alasvetovalikosta valihen, että mitä yksikköä. Niin nyt tämä alasvetovalikko saadaan nätisti täytettyä tuolla merkkionotaulukolla, mikä tuossa on. Eli graafinen käyttöliittymä on sitten tämmöinen, että siinä on loota, mihin kirjoitetaan ja sitten se alasveto tuolle ja sitten on loota, mihin tulee se loppuyksikkö ja sitten täällä lukee tämä markka, ja tämä markkaakinhan pitäisi oikeastaan kaivaa sieltä meidän taulukosta, että jos joku vaihtaa sinne muun perusyksikön kuin markkaa, niin silloin siellä olisi, oliko sulla muuta se markkaa, minkälaisessa rooli? Katsotaan, miten tuossa mallivastauksessa on mulla se ket vaihdettujen määrä. Valuuttanäyttö. Tuohan se sun vastaus, mun mallivastaus, tähän mun piti katsoa. Ket valuutan nimi. Eli tuo ei osaa nyt, tämä ei osaa vaihtaa sitä, kun se entinen osaisi, jos ne vietiin väärällä tavalla kirjoitettu, niin se osaisi antaa sen saman valuutan oikealla tavalla kirjoitettuna. Valuuttojen nimet. Eli tolleen saadaan, että jos meillä on tuo valuuttakertoimet on nyt mulla se mappi tuossa. Eli me pyydetään siltä se avainjoukko, eli kiisetti. Niin silloin se kiisetti on varmaan collection. Ja kun me se collection viuhutaan kokonaan läpi, niin me saadaan laitettua se sitten tuonne taulukkoon. Ja miksei sitä collectionia olisi voinut semmoisenaan käyttää, mutta kun se oli se alkuperäinen oli tehty, että se palauttaa merkkijonon taulukon, niin en ole sitä lähtenyt tuossa muuttamaan. Sitten me tarvitaan se perusvaluuttojen nimi jostakin. Ekan valuutan nimi. No, miksi Ctrl F toimi? Ctrl F. No ei toimi ekan valuutan nimi. Missä meillä on ekan valuutan nimi? Ekan valuutan nimi on näköjään funktio, mikä on vaan palauta kantavaluutan nimi. Koska se mappirakenne ei luonnostaan ole missään järjestyksessä, niin siellä mappirakenne, eli se riippuu vähän, että olette sitten ottanut tämän mapin treemapista vai mistä, että onko ne mitenkä siellä, mutta todennäköisesti ikinä se ensimmäisenä lisätty, eli mikä sillä meidän luetussa tiedostossa ensimmäinen rivi on, niin se ei sillä tietorakenteessa tule missään iteroinnissa ensimmäisenä pihalle. Niin siksi tässä on tehty tämmöinen huijaus, että ne on tehty yksi ylimääräinen apumuuttuja, kantavaluutan nimi, ja sitten lisää se on tehty sitten nyt ylimääräinen ifi, että jos meillä ei vielä ole sitä kantavaluuttaa, niin silloin me napataan se valuutan nimi tuolta. Eli tämä tekee nyt sitten sen, että silloin käytännössä ensimmäinen lisäys määrää sen kantavaluuta. Eli nyt jos me luetaan sitä tiedostoa, niin se ensimmäisen rivin lisäys tekee sitä ensimmäistä valuutasta sen kantavaluutaa. Eli sitä tietorakenteessa tätä tietoa ei voida millään kaivaa esille. Mutta ulkopuolinenhan ei näe tätä millään tavalla, että se vaan tyytyväisenä lisää sinne niitä, niin silloin se ensimmäinen lisätty on se valuutta, minne me vaihdetaan niitä asioita. Okei. Että periaatteessa sen pitäisi nyt ulospäin näyttää tuo mallivastauksen aika samalta kuin se alkuperäinen, että sitä voi samassa yhteydessä käyttää. Ja se käyttöliittymäluokka siinä on korvattu niin kuin graafisella käyttöliittymällä. Sitten sitä kysyttiin, että voiko ne alkuperässä jättää valuutan pois, ja sehän tekee sitä, niin kuin, sitä komentoriviin liittymästä niin kuin osittain käyttökelpoisen. Vai niin kuin toimi mikään. Osittain käyttökelpoisen, että toimiikohan se jopa tässä valuuttamuutosmapilla Java. Run as Java application. Määrä ja valuutta, eli 3. Tämähän on mennyt grantuksi. 3 Ruotsin kruunua. Noin. Sitten seuraavalla vaihtokerralla mä voisin tuohon kirjoittaa vaan 5. Niin silloinhan se niinku auttaisi käyttäjää, että se niinku menee johonkin maahan ja yhden kerran jaksaa kirjoittaa sen valuutan nimen, ja sen jälkeen se ei tarvitse katsoa muuta kuin sitä hyllystä se hinta, että 56, ja sitten se näkee sen, että paljon se on omassa valuutassa. Ja sitten kun se vaihtaa toiseen maahan, niin ensimmäisellä käyttökerralla sitä toista maata se sinne kirjoittaa sitten sen valuutan nimen, ja sen jälkeen sitä ei taas tarvitse sitä kirjoittaa, niin tuohan tekee sen tietyssä mielessä elämän käteväksi. Ja silloin se on vähän sama kuin siinä graafisessa liittymässä, missä jos siinä kompoboksista on kerran valinnut jonkin, niin sen kanssa pärjää. Elikkä se jemmattiin siellä, siellä oli joku ylimääräinen attribuutti, mihin se jemmattiin se viimeisessä käytetty valuutta. Ja sitten jos meillä ei löydy sitä valuuttatekstiä sieltä käyttäjän syötteestä, niin se otetaan tuosta ylimääräisestä attribuutista se, mihin oli se viime kerralla käytetty nimi jemmattu, niin silloin sitä ei ole pakko joka kerta sinne antaa. Ja sitten ne isot ja pienet toimisivat sen takia siellä alkuperässä, koska siellä oli se onko-metodi, ja sitten sen saa jopa jättää lyhyeksi, eli Ruotsin ruunukin saa kirjoittaa vain SK, koska se onko, niin jos siltä Ruotsin kruunulta kysyttiin SK:lla, että ootko sä samanlainen, niin se kelpuutti sen sinne. Jos on 2 valuuttaa, jotka alkaa S:llä, niin huono juttu, silloin se valkaa niistä ensimmäisenä vastaan tulevan. Eli jos haluaa sitä semmoisen, että kirjoittaa S ja siellä on 2 S-alkusta, Saksan markka ja Ruotsin kruunu alkaa S:llä, ei se Saksan markka nyt ala S:llä oikeasti, mutta tuli vaan mieleen, että se voisi alkaa. Niin silloin meidän pitäisi se etsintä kirjoittaa uusiksi, se etsintä palauttaisi joukon. Eli se palauttaisi collectionin esimerkiksi niistä löytyneistä. Ja vaan siinä tapauksessa collection sisältää 1 alkion, niin me niin kun jatkettaisiin sitä hommaa. Jos se collection sisältää monta alkiota, niin me tulostettaisiin ne collectionin alkiot. Niin silloin me voitaisiin näyttää sille käyttäjälle, että tämmöiset tästä S:stä vielä on mahdollista, että kirjoita enempi. Et silloin pitäisi sitä isontaa. No sitten tuo iso tehtävä tuosta, tehdä ohjelma, missä saa kirjoittaa ynnää 3, 4, 5. Ja miettikää sitä, että jos olet sitä alkukurssista tehnyt tai nyt tehnyt, että onko siinä kohti tapahtunut mitään kehitystä. Eli mä toivoisin, että siinä niin kun nyt tehty versio on semmoinen, mihin ei tule uuden tämmöisen komennon lisäämisen takia niin kun toivottavasti kovinkaan montaa ifiä eikä mitään. Eli ihannetilanteessa tämä uuden komennon lisääminen olisi suurin piirtein kirjoittaa uusi luokka, ja melkein se siinä onkin sitten. Eli keneltä katsellaan tämä? Kellä on tähän? Rohkeasti nyt. Melkein viimeinen mahis tällä kurssilla. Sanokaa nyt, se on niin iso arvon, jos mä lähden tästä arpomaan ja sitten se ei toimi yhtään. Niin. Minkä takia tähän ei tullut mitään? Onko tässä jotain jekkua? Katsotaanpa. Komentoriviniminen. Ei tehdä tuonne mun oikeisiin demoihin, vaan tehdään tänne leikkidemojen vastauksiin. New class. Komentorivi. Ja on melkoisen vakuuttunut, että se Bill Gatesin ostama ensimmäinen komentorivi ei toiminut tällä logiikalla. Sieltä tulee yksi warningi, onko se vakava? Suorita. Missing comment, elikkä. Siinä voisi kommentoida, mitä se suorita tekee. Suorituksen tuloksen esimerkiksi palauttaa. Katsotaan, että se pelittää. Eli anna komento, ynnää, kakkonen, kolmonen ja nelonen. Se sanoo 9, nyt hirveät laskut, että onko se oikea. Sitten eli nythän tämä on hassu tapa niin kuin ynnätä, että me annetaan niin kuin ensiksi operaattori ja sitten nuo laskut, mutta näitähän on paljon muitakin tapoja laskea kuin että 2 plus 3, että yhtä hyvin me voidaan laskea plus 2 ja 3 tai 2, 3 plus, eli niitä on prefix, postfix ja sitten se, mikä sen nimi on se, mitä me käytetään, että se merkki on sillä keskellä. Mutta tietokoneen kannalta ne on melkein helpompia ne kaikki muut tavat, että joko siellä on numerot yhdessä kasassa ja sitten ne operaattorit toisessa kasassa. Plus 3 toimii kanssa, plus 4 ja 5, en tunne komentoa plus 4, ahaa, eli se pitää antaa plus 4 ja 5, niin sitten se laskee ne yhteen, siitäkin tuli 9, sattupa somasti. Isoksi kana isona on kana, sitten palindromi koira. Koira ei ole palindromi, palindromi appa, sepäs onkin palindromi. Sitten jos mä laitan kysymysmerkki, se kuotu siihen, kaatuuko se nyt siihen, että mulla ei ole siinä tarpeeksi noita kysymys. Kana ei ole palindromi. 12. Apua, kissa. En tunne komentoa apua. Miksi se tuolla kysymysmerkillä teki palindromi? Palindromi, koira. No, siinä on sitten, että kysymysmerkillä se tutkii, onko se palindromi. Mutta nähtävästi tässä on semmoinen vika, että kissa istuu. En tunne komentoa kissa, mutta jos mä kirjoitan pelkän kissa, niin se kaatuu siihen. Eli tuossa on pieni ehjäämisen tarve, ja huomaa ehkä sen testaamisen taas tuossa, että onko huomannut testata semmoisella, että sinne ei anneta sitä varsinaista parametrilistaa. Mutta nyt kaikkien noiden komentojen jäljiltä me tultiin tilanteeseen, että meillä on sille komennolle joku nimi aina, ja sitten meillä on, sen komennon jonkunlainen parametrilista. Eli lähdetään rakentamaan sitä käyttöpäästä sitä, toki ohjelmointi tehdään toisinpäin, mutta lähdetään rakentamaan tätä käyttöpäästä. Eli pääohjelmassa meillä on tietorakenne komennot ja lisätään sinne komentoihin uusi semmoinen komento, joka toimii plus-avainsanalla ja plus-avainsanalla se menee suorittamaan ynnääolion hommia. Ynnääavainsanalla se menee suorittamaan ynnääolion hommia. Isoksi avainsanalla se menee suorittamaan isoksi olion hommia. Ja palindromiikon avainsanalla se menee suorittamaan palindromihommia. Ja nyt sitten idiksenä on, että kun me kysytään tässä käyttäjältä, että anna komento, ja mä kirjoitan siihen vaikkapa ynnää 2 ja 3, niin jos mä annan tyhjän merkin, niin lopetetaan koko homma. Muuten käydään tuolle komento-oliolle sanomassa tulkitse. Komento-olio tekee sen, että jos mä kirjoitan siihen vaikka ynnää, niin se katkaisee se ynnää ja se 2 ja 3 omiksi merkkijonoikseen. Ja sitten se etsii tältä omasta listastaan, että löytyykö mistään ynnää. Jos löytyy ynnää, niin se kutsuu sitten tuota ynnää-olion hommaa, mikä tekee sen likaisen työn siellä. Ja sitten tämä tulkitseminen palauttaa meille, eli sitten kun se on sen tulkinnut, eli suorittanut vaikka se ynnää-komento, niin se ynnää-komento palauttaa meille merkkijonona sen, mitä sitä pitäisi tulla. Me kopataan se kiinni ja tulostetaan se tulos tuolla. Eli sen takia se nyt tuossa kun mä sanon, että ynnää 2 ja 3, niin ja sitten taas tuo toimii se etsiminen sillä tavalla, että me kysytään ynnältä, että hei, onko sä YN? Ja sitten ynnää julistaa iloisena, että mä oon. Ja nähtävästi se palindromi nyt sitten jostakin syystä vaan tulee siinä tietorakentassa, mitä on käytetty, vastaa ensimmäisenä. Eli kun mä kirjoitan kysymysmerkki, niin kysymysmerkkihän mätsää mihinkä tahansa yksi kirjaamiseen, niin nähtävästi sen takia tässä tulee palindromi, että katsotaan tuossa matkan varrella, että meneekö se silleen. No komennon tulkitse, no katsotaan ensiksi ne lisää sieltä. Eli tuo komennot add, mikäs tuo komennot on? Add on mikäs tuo komennot on? Eli komennot on lista komennoista. Eli uuden komennon lisääminen ei ole mitään muuta kuin sanoa sille listalle, että lisää se sinne sisäiseen listaansa. Eli se oli aika helppo. No sitten toi, eli ne addit menee kaikki siitä, eli katsotaan tämä komentoa myöhemmin. No sitten tuo tulkitse tekee sen, että sinne tulee parametrina se vaikka ynnää välilyönti jotakin. Laitetaan sen tuohon esimerkin vuoksi, eli tuonne tulee parametrina vaikka ynnää 3 ja 4 ja 5. Ehkä 1, 2 äällä. No niin. Etitään sieltä välilyönnin paikkaa tuosta jonosta. Eli silloin se löytää ensimmäisen välilyönnin tuosta kohti. Sitten me tehdään tuossa substringi. Ja nyt on substringin kohdalla nyt on semmoinen murhe, että jos sitä välilyöntiä ei tuolta löytynyt, eli silloin kun mä annoin sen pelkän kissa tai muuta jonon siihen, niin silloinhan tämä index offi palauttaa meille -1. Ja sitten substringi on, henkkohtaisesti en olisi tehnyt substringiä, joka kaatuu siihen, vaan olisin tehnyt substringin, mikä 0-1 pyydetty substringi antaisi vaan tyhjän merkkijonoon. Mutta korjataan se tässä nyt sitten sillä tavalla, että jätetään tuo, laitetaan tuohon noin, että tuo sana on tyhjän merkkijono, eiku hetkinen, sana on lause, tehdään semmoinen alkuarvaus. Ja sitten jos tuo i on suurempi tai yhtä kuin 0, niin sitten otetaan siihen sanaan se lauseen substringi. Niin silloin meillä ei tule tuossa alkuosassa ongelmia. No sitten tässä lopussa tulee ongelmia, jos se i on -1, eli tehdään tässä sama juttu. Eli heitetään tuolle lopuille alkuarvauksena, että se on tyhjä merkkijono. Ja sitten jos se i on suurempi tai yhtä kuin 0, niin silloin se loput otetaan siitä lauseesta se loppuosa. Eli kun i oli tuossa kohtaa, niin sanaksi tuli tuo. Pitäisikö tuossa lukea i+1 nyt, koska nyt se sitten, kun se pistetään sitä iistä, niin siitä tulee sitten tuo välilyöntikin sinne. No sitten jos kaikki muut jaksaa trimmailla sitä, niin silloinhan sillä ei ole sinänsä väliä. Mä melkein laittasin tuohon I+1, niin I+1, niin se menee siinä ihan kivasti. Ja tässä kohti, kun vertaatte tätä hässäkkää, että kun lähtee itse tuolla index-offille hässäköimään ja sitten vertaa sitä mun erota-juttua, niin siinä ei tarvii yhtään ifiä kirjoittaa sillä erotalla. Koska sillä erotalle sanotaan, että anna välilyönnin kohdalta, se antaa sieltä ensimmäisen sanan. Sitten kun sanotaan, että anna seuraava sana, jos ei sitä ole, niin se palauttaa meille tyhjän merkkijonoon. Että se on tehty just tämmöiseen käyttöön, että se voi sillä erotalla kirjoittaa ihan suoraan vaan kaksi riviä peräkkäin ilman ensimmäistäkään ifiä. Toki sen erota sisällä on hirveä määrä ifiä, mutta oleellista on se, että me ei tehdä niitä ifejä, koska me ei jakseta kaikkia vaihtoehtoja testata. No sitten on paluujonoksi arvattu, että en tunne komentoa, lähdetty viuhtomaan sitä läpi itse, mikähän tämä A on. Mikähän tämä A on nytte? X. Tämä vaikuttaa tämä A tässä turhalta, eli tämä on vähän niin kuin indeksiä käytettäisiin siinä, mutta jos me mennään nyt ihan, ja muistakaa nyt, että laittakaa aina näiden kielen varattujen sanojen jälkeen välilyönti tuohon ja tuohon välilyönti, että ne ei näytä funktiokutsuilta. Eli kun me mennään for eachillä läpi nyt nämä kaikki komennot, niin tämä X on nyt se komento, mikä meillä siinä on mukana. Mä rohkeasti refaktoroin tuota, eli mä otan pois tuosta tuon, pois tuosta tuon A-han liittyvä asian kokonaan. Ja annan tuon X:n nimeksi com, koska se oli hienompi nimi tuo com, niin kuin komento. Eli nyt se etsiminen on, ja sitä aata mä ei tarvita ollenkaan, en usko. Eli se oli turhaa, että me oltiin jo tietyn komennon kohdalla, niin me käymme sitä komentotaulukossa kysymässä, että hei, mikäs meillä on paikassa yksi. Mutta tähän sisältyy semmoinen riski, että jos se komentotaulukko ei olisikaan ollut arreilisti, vaan se olisi ollut joku muu tietorakenne, niin ne indeksit ja tuo for eachin menemä juttu ei ollut ollenkaan samat asiat keskenään. Eli tässä olisi ollut erittäin iso riski tuolla äskeisellä versiolla siihen, että jos me haluttaisiin vaihtaa sinne toinen tietorakenne sen, esimerkiksi mappisen, koska tämä olisi taas ollut oiva paikka käyttää mappia, jos ajattelee, niin se komentosana olisi voinut olla sillä mappinä, mutta silloin se ei olisi osannut tuollaisella osamerkkijonoilla tehdä. No niin, me pyydetään sieltä yksi kerralla sieltä komentotaulukosta, eli täältä yksi kerrallaan yksittäinen tämmöinen komento, ja otetaan sen komennon vastaava nimi ja sitten tutkitaan, että sattuisiko se olemaan sama kuin se käyttäjän kirjoittama sana jossakin jokerimielessä. Mietin sitä kumminpäin, se kummassa puolessa jokerisaitossa onko samoissa olla. Sanooko tämä mikään helppikää? Ei tuossa kohti sano. Se sanoisi, jos tänne asentaisi sen helppitiedoston siitä, mikä on syntynyt. Okei, eli silloin semmoinen vajaakin sana kelpaa meille tuossa, sen perä on nimittäin näköjään liimattu tähti tuolla, eli silloin semmoinen vajaakin sana siellä kelpaa, ja sen takia se kelpaa nyt se palindromiin se kysymysmerkki tähti, koska kysymysmerkki on mikä tahansa kirjaa ja tähti, kuinka monta tahansa kirjainta, niin, tai mitä tahansa kirjainta perään, niin se palindromi menee siinä. Sitten tässä on semmoinen vika, että nytten kun tämä on suoritettu tässä, niin sen jälkeen sitä etsintää jatketaan. Ja sehän ei ole nyt oikein viksu idea, että kun me ollaan yksi löydetty, niin sitä etsintää jatketaan. Eli tuohon kohti kannattaisi kyllä laittaa nytten breikki. Eli jos meillä joku komento sanoo, että tämmöinen me ollaan, niin me suoritetaan se. Eli otetaan sieltä komennoista, se vastaava komento oli jo, ja sanotaan sille oliolle, että suorita tuo. Nyt mennään katsoa vihdoin sitä, ja se palauttaa sen merkkijonon, ja me palautetaan se. Jos me ei löydetty mitään, niin tämä alkuperäinen arvaus jää voimaan, eli jos tämä for-silmukka menee kokonaan läpi, eikä S:lle koskaan sijoiteta uutta arvoa, niin silloin se silloin se palauttaa tuon en tunne komentoon. No sitten se komentoluokka, niin komentoluokassa on meillä metodit, attribuutit, sen komennon nimi ja sitten tämmöisen komentorajapinnan, mikä on komentorajapinta, niin komentorajapinta on tämmöinen funktionaalinen rajapinta, eli funktionaalinen rajapinta oli sellainen rajapinta, missä on yksi ainut toteuttamaton metodi. Eli tässähän just tyypillisesti on yksi toteuttamaton metodi, eli nyt metodi, jolle tulee parametrina merkkijono, se palauttaa merkkijonoon. Eli komento on silloin semmoinen, missä on sitä komentoa vastaava nimi, ja sitten tämä komentorajapintaa vastaava viite. Ja muodostaja, anna nimi, anna komento, niin se antaa sieltä sen komennon. Tosin nyt on tullut sen verran katuma päälle, että melkein laittaisin tähän, että suorita. Että tämmöistä komennon antavaa metodia ei tarvittaisi ollenkaan, koska sille on tullut katuma päälle, että mitä vähempi on gettejä, niin sen parempi se on se ohjelma. Että me voidaan suoraan sanoa sille oliolle, että tee jotakin, mieluummin kuin ottaa se olio tänne ja ravistella sitä ja käskee sen sitten tehdä jotakin. Eli jos nyt uusiksi tekisin, niin tähän voisi laittaa vaikka hetkinen string suorita ja string loput vai mikähän se nimi siellä oli, ei sillä väliä. Dokumentaatio, komennon parametrit. Ja nyt me ei palauteta komentoa, vaan me sanotaan sille meidän komennolle, että suorita sää se näillä parametreilla. Noin. Ja nyt täällä käyttöyhteydessä me sitten sanotaan tälle komennolle suoraan, että suorita loput. Niin silloin meidän ei tarvitse täällä tavallaan eri luokkatasolla, meidän ei tarvitse ymmärtää sitä, että mitä se suorittaminen tarkoittaa. Tämä nyt vastaa paremmin sitä mäkihyppytehtävää. Että siellä mäkihyppytehtävässäkään me ei tehty sillä tavalla, että anna sieltä jo syvältä jotakin, vaan me työnnettiin sinne syvälle päin sitä asiaa ja se hoiteli sen. Niin tämä menee pikkasen siistimmäksi. Okei. No sitten ei puutukaan enää kuin se, että me voidaan luoda näitä uusia komentoja, eli nyt esimerkiksi tämmöinen, eli kun me luodaan uusi komento, niin se luotiin se avainsana ja sitten se varsinainen suorittava olio. Ja nyt minkälainen tuo suorittava olio, otetaan tuo isoksi, koska se on helppo, niin isoksi suorittava olio on semmoinen, että se lupaa toteuttaa tämän komentorajapinnan, jotta sitä voidaan pistää semmoiseen taulukkoon, minne tallennetaan niitä komentorajapintajuttuja. Se lupaa sen suorittaa, toteuttaa, se overridea siis sieltä tämän suorita-metodin, minne tulee parametrina se asia, mitä se on muuttamassa isoksi, ja sitten se palauttaa jonoon, että tuommoinen isona on tuommoinen. Taikka palindromiko implementoi myös komentorajapinnan, ja sitten suorita-metodi tulee parametrina se sanaa. Tässä sitä on trimmailtu, koska siellä oli se ylimääräinen välilyönti, mutta ei sen pitää haittaa, vaikka se trimmaa siinä onkin. A1. Eli me otetaan sen sanan paikassa jotakin oleva, niin sanan paikassa i oleva merkki ja sitten se sanan lopusta oleva merkki ja verrataan niitä keskenään ja tuossa on vähän turhan monimutkainenkin tuo ehto, eli hetkinen a. Menee se näin, mutta melkein helpompi tämä olisi tehdä tällä tavalla, että otetaan tuohon A-han, mikä nyt on vähän ehkä huono muuttujan nimi, A-han se viimeisen kirjaimen indeksi. A on viimeisen kirjaimen indeksi, niin nythän meidän, ja nyt näiden muuttujien nimi olisi parempi olla semmoiset A ja I tilalla semmoiset, mitkä kuvaa niin kuin alkua ja loppua. Eli I on siellä alusta oleva indeksi ja A on siellä lopussa oleva indeksi. Niin kauan aika, kun tämä I on pienempi kuin A, eli me ei olla vielä tavallaan kulettu niillä indekseillä ristiin, niin tehdään sitä, että otetaan siellä alussa oleva kirjain ja onko se eri kuin se lopussa oleva kirjain. Jos se on, niin me voidaan heti sanoa, että tämä sana ei ole palindromi. Jos se täsmää ne vastaavassa kohdassa olevat kirjaimet, niin sitten voidaan ottaa yksi eteenpäin sillä alkupäästä ja yksi taaksepäin sitä loppupäästä. Ja sitten jos päästään tämä koko foori läpi, että ne koko ajan on ollut samoja kirjaimia, niin sitten me voidaan sanoa, että se sana on palindromi. Ja nyt kun tämä on kahdessa paikassa rakennettu tänne tämä teksti, niin tässä voisi jopa miettiä sitä, että olisiko tämän pistänyt jo valmiiksi johonkin apumuuttujaan, niin silloin sitä ei tarvitsisi kahta kertaa tuota tuossa laittaa, eli tekisi tänne joku string viesti on noi, ei kun mitä sanaa. Sitten sinne tarvitaan vielä se plus keno-viiva, hetkinen, että saadaan lainausmerkki. Sen perään voi laittaa aika välilyönni, puolipiste. Noin, niin silloin me voidaan tuossa sanoa vaan, että viesti plus ei ole palindromi. Ja tuossa voidaan sanoa kanssa, että viesti plus on palindromi. Me ei tarvita sitä välilyöntiä tuonne, kun se on jo meidän viestissä mukana se välilyönti. Niin silloin ei sitä samaa asiaa kahdessa paikassa lue. Okei, sitten on vaikea jäljellä ynnää. Eli ynnää niminen oli jo, jonka tehtävä olisi se, että sille tulee parametrina, tai vähän huono nimi tämä numero, koska sehän ei ole numero, koska se on semmoinen jono 3, välilyönti 4, välilyönti 5. Eli tuo muuttujan nimi voisi olla jotain kuvaavampaa kuin tämä yksi numero. No, tämä on parempi jo tämä numerot, eli splitataan se jono, mikä tuli välilyönnin kohdalta palasiksi. Lähdetään viuhtomaan sitä läpite, summa on 0. Viuhotaan ne kaikki palasiksi läpite, muutetaan kukin palanen kokonaisluvuksi. Sen kanssa voi käydä huonosti, jos ne lukee ynnää kissa välilyönti 3. Niin jos se ei onnistu muuttuaan kokonaisluvuksi, niin kätsätään se, mutta ei tehdä sillä tiedolla mitään, eli semmoinen huono numero ei siellä meillä millään tavalla lisää tätä nyt. Jos me saadaan muutettua se, niin ynnätään se tuonne. Ja tässäkään ihan välttämättä tätä x ei tarvita, eli tässä voi ihan hyvin kirjoittaa suoraankin, että summa plus on integer parse int, niin ja nyt on aika paljon refaktoroinut, eli sitten voi vielä katsoa, että toimiiko se, eli palindromi kana ei ole palindromi appa on palindromi, ynnää 2, 3, 4, ja nyt se kysymysmerkin pitäisi antaa meidän ensimmäinen komento sieltä, eli se antaa se kysymysmerkki nyt sen sillä tekniikalla, mikä se oli tehty, niin ensimmäisen siellä olevan. Ja nyt jos me haluttaisiin sinne se apua, niin tehdään sinne sitten apua-niminen luokka. Tässäkin muuten tämä ynnää, niin nyt me on kaksi ynnää oli, jota on luotu. Että tässä olisi voinut tehdä samaan kuin tässä apua-esimerkissä, että luo yhden kerran tuommoisen apua-olion ja sitten käyttää sitä useammassa paikassa. No nyt kun me halutaan uusia komentoja tänne laittaa, niin meidän pitäisi saada niitä nyt tällä tavalla vaikka, että mikäs olisi yksinkertainen komento pieneksi. Eli pieneksi pitäisi voida tehdä nyt sillä tavalla, että me tehdään tänne uusi tämmöinen komentorajapinnan täyttävä lambda-funktio, jolle tulee parametrina merkkijono, ja se tekee sitä merkkijonosta jono, joka on lowercase. Noi. Eli nyt sen nyt sen ansiosta nämä lambda-lausekkeet loi uusia luokkia meidän puolesta, niitä nimettömiä sisäluokkia, ja toteutti sen metodin sieltä, niin nyt esimerkiksi pieneksi me saadaan tehtyä tuolla tavalla, eli nyt se pitäisi olla, että pieni, oho, taas oli väärä paikka aktiivisena, pieneksi kettu, niin se palauttaa meille kettu. Jos mä haluaisin siihen lisää tekstiä, että s plus pienenä on välilyönti plus s.loverkase, niin voihan mä siihen niinkin kirjoittaa. Ja nyt se sitten toimii silleen, että pienenä kettu ehkä tuonne vielä välilyönti eteen. Eli silloin tuommoisia simppeleitä tehtäviä varten ei tarvitse tehdä edes uutta luokkaa, että tämä on ihan kivaa lisää kyllä tänne Javaan tämä lambda-lauseke, mikä on paljon yksinkertaisemmin toteutettu jossakin muissa kielissä, mutta täällä se kiertää niiden funktionaalisten rajapintojen kautta. Joo, tässä tehtävässä kysyttävää. Eli eikö tämä nyt ole aika helposti ylläpidettävissä, että nyt kun tarvitsee uusi komento sinne lisätä, niin ei paljon tarvitse tehdä tuohon. Eli kirjoittaa se rivi, missä se komento on. Jos se on monimutkaisempi komento, niin silloin se vaatii meille sen luokan kirjoittamisen. Että jos me tehtäisiin sinne joku, mikä laskee jonkun käsittämättömän laskun siitä, niin sitten meidän pitäisi tehdä se luokka sinne, mutta vaikeista on välttää, ettei me kerrottaisi, miten se tehdään. Mulla oli sitä muistaakseni sitä GUI-versiokin olemassa sitten, joka nyt ei ole kauhean fiksu, ynnä 2, 3, 4, ja enterin painamalla se laskee sen siitä. Että se nyt on käytännössä, voitte arvata, että se toimii suurimmaksi osaksi samoilla kalikoilla, että se ei tee mitään muuta kuin ottaa tästä textboxista olevan tekstin, kutsuu sitä samaa suorita kuin äsken, ja tänne text-areaan laittaa sen tuloksen, mikä siinä oli. Mä oon tainnut laittaa, että mulla ne parametrit on dopleja siellä, että sinne saa dopleja ynnätä. Sekoksessa laittaa pilkun, niin todennäköisesti. Tai ei välttämättä, jos se mun muuni on tehty semmoiseksi, että se pilku ja pisteen kelpuuttaa samaan paikkaan. Ainakin samaan tuloksen se antoi nytte. Joo, se on varmaan se muuni tehty mulle semmoiseksi kansainväliseksi, että siihen saat laittaa kumman tahansa miettimättä, mikä ei ole aina hyvä asia, koska sitten kun meille tulee Yhdysvalloista joku rahailmoitus, että tämä maksaa $1,000, niin se tulee tuon näköisenä meille. Ja nyt kun tämä muuttaa se automaattisesti pisteeksi tuohon pilkun kohdalle, niin meille käy huonosti tuossa, ja olen aika varma, että maailmassa on paljon hukattu rahaa sillä, että sotketaan tuhat erotinta ja desimaalierotinta keskenään. Sitä tuskin vaan uskalletaan missään kertoa, se on niin iso tappio, että jos kuvitteli ostavasi jotain eurolla ja maksaa 1,000 euroa, niin sitä ei välttämättä kaverille kerro, että mä olin niin tyhmä. Joo, onks muuta? Testejä, kenille voi tehdä sitten. Tuo suorita on ihan otollinen. Otollinen testattavas, koska se suorita palauttaa meillä merkkijonoon. Niin se tekee sen testaamisen helpoksi ja mukavaksi. Ja kun tuolla komentotulkki kakkosessa ne oli tuo string-palautus, niin se tekee sen testaamisen niin kuin eri helpoksi. Se on aina kätevä, kun teette funktioita, niin se testaaminen on mukavaa. apua saadaan tehtyä sillä tavalla, että täällä on tämmöinen helppiluokka, minne sanotaan tiedosto, minkä se lukee. Ja sitten nyt kun meillä oli tämä apua luokka, niin se implementoi komentorajapinnan, mutta me voidaan vaikka laittaa sen muodostaja, että se lukee se helppitiedoston. Ja sitten kun tällä help-oliolle on kerran se tiedosto luettu, niin sitten me voidaan sille help-oliolle sanoa, että etipä semmoinen topiikki, mikä vastaa tätä jonoa. Eli silloin se käytännössä toimii tällä tavalla, että anna komento, jos mä annan komennoksi vaikka, että anna mulle apua ynnää sanasta, niin se kertoo mulle, mitä ynnää sanassa on kerrottu. Ja tuo tiedostoformaatti tuossa tapauksessa on, mikä sen tiedoston nimi oli, se näkyy siellä pääohjelmassa, kun se käynnistettiin. Komento.txt. Eli sen tiedoston muoto on tämmöinen, että tämä ennen vanhaa Windowsissa oli tämmöinen ini-tiedosto, mikä oli semmoinen, missä oli hakasuluilla määritelty aina niin kuin parametreja, niin tämä noudattelee sen syntaksia. Eli tämä hakasulku aloittaa niin kuin uuden lohkon täällä. Eli tuo sisällys on tämmöinen oma lohko, sitten ynnää on oma lohko, jossa on ihan vapaata tekstiä, kunnes alkaa uusi lohko. Eli nyt tuo komennon get topic ei tee mitään muuta kuin etsii täältä sitten aina etsii semmoisen lohkon, jonka tekstinä on se annettu sana siinä. Eli nyt jos mä pyydän vaikkapa apua ynniin, sitten taas se etsiminen etsii sieltä ensimmäisen lohko, joka alkaa tuolle, itse asiassa taitaa muuten etsiä enempikin. Eli jos mä etin aalla alkavia, niitä ei löydy mitään. Kysymysmerkki ynnä, siellä löytyy tuo yksi kysymysmerkki tähti, niin se antaa mulle varmaan kaikki komennot sieltä kerralla. Eli silloin se, joka ylläpitää sitä avustustiedostoa, niin sen tarvitsee osata kirjoittaa vaan hakasolut siihen otsikon nimeen, sitten kirjoittaa sen miten tahansa muotoiltuna se avustustiedoston. No nykyisin käytännössä nämä avustukset tehdään HTML:nä, että ja selain saa näyttää sen, niin me saadaan näyttävämmän näköisiä niistä, niin tästä ei ole enää niin hyötyä kuin sitä oli. Apua suoritusmetodi, sinne tulee se parametrilista, eli vaikka nyt se ynnää sana. Jos meillä sitä help oli jotain ei ole, niin ei tehdä mitään. Jos se on tyhjä se meidän parametrilista, niin tämä help prov se antaa, mä unohdin äsken näyttää sen, eli tuo help prov se antaa meille, eli jos mä annan komennoksi vaan pelkä apua, niin se help prov se kertoo mulle sitten, sen yleistä osaan sieltä meidän avustustiedostosta. Ja muussa tapauksessa, jos siellä on se parametrilista, niin liimataan sen perään tähti, että se ynnää löytyy myös sillä y, pelkästään y-kirjoittamalla, niin siltä etsitään sillä topiikissa sitten y-tähteen. Ja se helppi saa sitten hoijalla sen, että miten se homman tekee. Eli se taisi olla semmoinen, että tämä helppi työntää sen standard outputtiin sen tuloksen, mikä sieltä tuli. Joo. Tämä koko homma edellyttää sen, että täällä on tämän hakasulla tehtyjä lohkoja, mitä se etsii. Ja silloin kun sinne sanotaan se provse, niin se antaa sieltä tämän sisällysotsikon allekirjoitetun tekstin. Tämä nyt on vielä vähän, että onko tämä järkevää, että jos mä lisään tänne uuden komennon, niin mun pitää lisätä sitä komentoa varten tänne yleistä osioon jotakin ja sitten vielä tänne omaan hakasulkuosioon jotakin, että silleen se on huono, että kahteen paikkaan pitää samasta laittaa. Että se olisi voinut jotenkin kerätä tätä ynnää alta sitä, näiden alta sitä yleistä versiota, mutta se nyt oli aikanaan tehty tuolleen. Ja ehkä vaan esimerkkinä tuommoista, miten tuommoista syntaksia voi tehdä, että ehkä sitä nyt ei kannata enää varsinaisesti tuotantokäytännössä käyttää. Onko komennoista kysyttävää vielä. Sanoisin, että siinä on aika paljon niin kuin koko kurssin sisältö tuossa yhdessä tehtävässä, että siinä on taulukoita ja lambda-lausekkeita ja osittain tiedostoja ja kaikkea, mitä meillä on ollut, että siihen kiteytyy aika hyvin se oikeellisuustarkistus. Tässä annettiin aika vapaat käet, että tarkista kello, niin vähän samalle kuin se C-ohjelma tänään luennolla, niin C-ohjelma palautti nulli, jos kaikki meni hyvin, niin kuin kaikki muutkin ohjelmat periaatteessa pitäisi palauttaa nulli. Niin me voidaan sopia, että nämä tarkistat palauttaa nulli, jos asiat menee hyvin ja jos ne menee huonosti, ne kertoo, mikä on vikana. Eli nyt on päätetty, että tuommoinen kelloaika on hyvä, eli sen pitäisi palauttaa sitten sen tarkistamista nulli, tuosta nulli, eli tuokin on hyvä kelloaika. Tuossa on liian isot tunnit, niin silloin se palauttaa tekstin tunnit väärin ja tuossa on liian isot minuutit, niin se antaa minuutit väärin. Ja jos siellä on vääränlaisista numeroita, niin sitten se kertoo siitä. Joo. Ja sitten jos siellä on väärä erotinmerkki, tietysti voi miettiä, että sallisiko useampia erotinmerkkejä. No sitten tuossa on se tarkista tehty sillä tavalla, että se tulee parametrina se jono, arvattu tuo merkkijono, että se on tyhjä. Jäin tässä miettimään, että tarviiko siinä arvata jotakin, mutta nyt kun siinä on tämä try catch, niin se todennäköisesti herjaa meille tuo kääntäjä, jos sitä ei alusteta millään, koska täältä try catchin jäljiltä voisi käydä sillä tavalla, että sinne ei sijoitettaisi mitään, jolloin me tultaisiin no en tiedä, koska sitten jos me lähdetään catchista pois, niin silloin me ei käytetä sitä väärin ja sitten jos me nämä päästään läpi, niin tuo alustettu, mutta en tiedä huomaako se kääntäjästä, että siinä ei ole mahista tulla tuonne riville 40 muuta kuin, että se kulkee välttämättä näiden kautta. Eli semmoiset turhat alustamisetkin on turhia, että jos ei ole niin kuin mikään pakko alustaa jotakin, niin ei sit alusta sitä. Okei, sitten on koitettu splitata se kaksospisteen kohdalta ja tehdä sitä korkeintaan kaksi palasta. Ja tästähän meille tulee nyt ongelma, eli se yksi aina splitti tuottaa vähintään yhden palasen, mutta siinä voi käydä sillä tavalla, että se ei tuota kuin yhden palasen, ja nyt kun me yritetään palaat hakasulkeessa yksi ottaa jotakin, niin siitähän tulee tuo index out of bounds, se, että kansiiko ne ottaa kiinni tuolla tavalla vai ei, niin henkkohtaisesti melkein mieluummin tekisin sillä tavalla, että katsoisin ihan oikeasti, että tuliko paloja kaksi kappaletta. Ja jos ei paloja tullut kahta kappaletta, niin sitten valittaisin siitä, että mitä vähempi try-catchiin tarvitsee turvaantua, niin ainakin mä tunnen olevani paremmin turvassa. No sitten on katsottu, että se palaat nolla mätsäisi sillä tavalla, että siellä on alussa jono, jossa on nolla tai ykkönen, vähintään yhden kerran kysymys, ei kun maksimissaan yhden kerranhan tuo kysymysmerkki tarkoitti. Eli se jono saa alkaa nollalla tai ykkösellä, mutta ei ole pakko alkaa. No sitten sen jälkeen siellä on oltava joku numero nollasta ysiin, taikka voi olla niinkin, että se jono alkaisi kakkosella, ja sitten siellä on joku numero 0-3 perässä. Toi on yksi tapa katsoa se. Toinen tapa olisi ollut muuttaa se palaa nollaselta integeriksi ja katsoa sitten, että mitä siitä tuli integerinä, jolloin taas voi tulla sitten se muunnosvirhe siitä. Ja jos ei se mätsää, niin silloin ne tunnit on väärin. No sitten sitä loppupalasta katsotaan, että se saa alkaa 0-5 merkille ja sen jälkeen pitää olla 0-9 merkki. Ja jos ei ole, niin sitten on minuutit väärin. Ja se plussaa siihen, joo, nyt mä ymmärrän ton merkkijonon tyhjäksi alustamisen tuossa, eli se plussaa siihen olemassa olevaan merkkijonoon jotakin. Eli tässä ensimmäisessä vaiheessa me ei olisi pakko plussata sitä, koska se on varmasti se tyhjä merkkijono, mutta tuossa toisessa tapauksessa, kun se plussataan siihen, niin silloin se voi olla mielekästä. Ja nythän tämä vähän hassusti laittaa tuonne perään aina kautta viivan. Eli nämä väärät tunnit aina antaa niin kuin tunnit väärin kautta. Ei kun rivinvaihto, se joo, sori, mä luvin väärin. Eli rivinvaihtohan ne liimataan, se ei näkynyt tuossa. Eli ne tulee eri riville tavallaan ne tulosteet sieltä sitten. Joo, mutta oleellista, että jollakin tavalla sitä pystyy tekemään, niin sitten sit se on enempi takapuolen kuluttamista tehdä sitä eri tietotyypeillä, mitä siinä omassa ohjelmassa on. Tuosta kysyttävää. Nimet järjestyksessä. Eli ideana oli se, että nimet syötetään näin päin, ne järjestetään aakkosjärjestykseen, mutta ne tulostetaan silti sitten tälleen akuankkajärjestyksessä. Kuka tästä haluaa? Minkä takia tämä ei näy värillisenä? Onpas hassu. Ei kun mitään, se on palautettu väärään paikkaan. Tämä palautus on tehty siihen kohtaan, mihin pitäisi kirjoittaa se syöte, ja se ei ole tuohon ohman kohtaan palautettu. Niin, kun siihen piti monta nimeä saada syöttää, niin... Eli käännetään. Tämä oli jossain määrin niin kuin alkukurssin demoja. Eli piti akuankassa tuottaa ankka-aku. Käännetään uudestaan. Mä en ole ihan sata varma, miksei tätä käännetään voinut käyttää siinä. Että jos se vaihtaa tuossa välilyönnin kohdalta ympäriinsä, niin eikö sitä olisi voinut käyttää siinä. No mitäs mainissa on tehty? Niin mainissa on tehty luotu lista, array list. Järjestetyt, sitten on ikuinen silmukka, jossa on kyselty, että aina että annan nimi, muodossa etusinimi, sukunimi. Sitten on se nimi on käännetty siinä ja lisätty sinne meidän array-listiin nyt siinä käännetyssä, eli sukunimijärjestyksessä. Ja tämä testi on mun mielestä liian myöhässä, eli nyt jos nimi IQ on tyhjä, niin breikataan, eli se on jo lisätty se tyhjä nimi sinne, eli tuo kuulus mun mielestä ilman muuta heti tuohon kysymisen jälkeen, että lopetetaan tämä heti, kun se tulee se tyhjä merkki, no, sitä ei lisätä sinne. No sitten kun se on lisätty, niin mennään järjestetään aliohmassa on sanottu collection luokalle, että alhaalla lajitella tämä tiedosto, kun tämä tietorakenne, ja sitten on palautettu viite siihen samaan tietorakenteeseen, eli tämä uusi lista nimiä on järjestetään käännetyt nimet, niin tämä on sinänsä turha tämä uuden listan tekeminen tässä, koska se käännetyt nimet on jo se, mikä on järjestetty. Eli tuo nimiä ei tässä tapauksessa ole niin kuin eri lista, eli se on ihan sama lista. Tosi ei se nyt hirveästi resurssiakaan kuluta, koska se ei luo mitään uutta oliota, vaan tämä nimiä on viite siihen samaan paikkaan kuin tämä käännetyt nimet. Eli nyt sekä nimi että käännetyt nimet on viite samaan paikkaan. Ja nyt tuossa on tehty sitten se ongelma, mikä tuli siitä tyhjän välilyönnin lisäämistä siinä. Eli siinä on sitten aloitettukin tuo silmukka ykkösestä. Eli tässähän nyt olisi ihan oiva paikka tehdä for each, että string as on. Ja mennään se käännetyt nimet taulukko tuossa, niin me voidaan ottaa pois tämä meidän lista tuosta tarpeettomana, noin. Ja sitten se merkkijono käännetään uudestaan ja lisätään se sinne järjestettyjen listaan. Ja sitten me printataan se järjestettyjen lista, niin se printtaa sen jollakin tavalla. Tuossa on vähän kurjaa, koska nuo kysy, eli jokaisesta tästä tulee semmoinen kysy, niin mä melkein voisin laittaa tohon sitten, kun tää on tää syöttö täältä kerätty, niin laitetaan siihen yksi rivinvaihto, niin tää on ehkä mielekkäämpi ajaa. tämä on vähän timmin ongelma, että ei me voida tehdä semmoista, että se pysähtyy tuohon kohti, koska ne kaikki ajetaan meidän palvelimella. Eli siellä käydään kerran sillä meidän palvelimella ja kerran tullaan takaisin, ei siinä voi käyttäjä välissä tehdä mitään. Eli sinne annetaan samalla, kun se ohma lähtee käyntiin, niin tämä koko syötä ja ne menee tuossa yksitellen sinne järjestykseen. Mutta nythän tässä ei sitten, tämä ei tietysti todistanut mitään, koska nämä syötet oli jo täh. Eihän tämä muuten tullut oikeassa järjestyksessä nytte. Nythän se tuli nimenomaan tuossa alkuperässä. Eikö se akuankka kuitenkin aakkosjärjestyksessä ole ennen ekuenkkua? Nyt ihmettelemään, miksi se lajittele. Käännetyt nimet. Ja tätähän ei tarvitse näin pitkästi kirjoittaa tätä sorttia, kun laittaa sinne se importi alkuun, että import static collections, niin silloinhan riittää kirjoittaa pelkästään sort. Käännetyt nimet. Vaihtaa. Eli tämä käännetyt taulukko tässä vaihtaa järjestystä. No, sen oli turhaan palauttaa, siksi mä pyyhin pois sitä sen. Hei, mitä tapahtui, kun mä pyyhin pois sen siitä? Mä pyyhin samalla pois sen tota järjestetään kutsun, kun se sijoitettiin se tulos johonkin. Eli järjestetään käännetyt nimet. Ei mun refaktoroitu mennyt ihan puikkoihin. No nyt se akuankka on siellä ekana. Tosin tämä ei todista nyt mitään, koska näillä on aina samalla kirjaimella alkava etunimi ja sukunimi, jolloin me ei nähdä sitä, että onko se oikeasti lajitellut sen etunimen mukaan. Eli kokeillaanpa sillä tavalla, että laitetaan tämä ensimmäisen nimeksi vaikka tupuankka ja tämän nimeksi vaikka nytten Aatu Tsiippa ja tuon nimeksi vaikka Repe-enkku. Ja silti se pitää se ankka olla siellä nyt ensimmäisenä, jos se on toimijakseen. Eli tuo testiaineisto oli pikkasen vaarallisen oloinen tuossa äsken. Se ei todistanut sitä sukunimen mukaan järjestämistä. No siinä se on tehty jollakin tavalla. Se on yksi tapa tehdä sitä, että meillä on niin kuin tavallaan vaihellaan koko ajan se järjestystä, mutta siinä on omat riskinsä olemassa. Siellä mallivastausten puolella siinä on sitten tehty tämmöinen idea, mikä on siinä mikä se oli se meidän harjoitustyössäkin, eli mitä ihmeä C++-versio. Ai tuolla on esimerkiksi vain joku C++-versio tuosta vertailusta. Eli henkilöstä on tehty omaa luokkansa. Henkilöllä on nimi, sitten sillä voisi olla vaikka mitään muuta, mutta oleellista on, että sillä on avain. Ja nyt kun meillä henkilö henkilö luodaan antamalla sen nimi, niin me mennään parse-aliohmaan, missä kaivetaan se henkilön nimestä se etu- ja sukunimi, ja tehdään niistä avain, joka on sitten upparkaset ja muut tehty sille valmiiksi. Eli nyt jokainen henkilö pitää mukana saa sitä tietoa siitä, että miten se henkilö tarvitsee aakkostaa. Eli se siinä vaiheessa on laittanut etun ja sukunimet paikalleen. Ja tämä toimisi vielä paremmin silloin, jos tänne tuotaisi tälle henkilölle alustettaessa erikseen etu- ja sukunimi. Että niitä ei yritetäkään pitää semmoisena liimattuna yhtenä nimenä. Ja sitten tämä henkilöstö on sanottu, että se implementoi vertailtavan rajapinnan. Ja koska se implementoi vertailtavan rajapinnan, niin sen pitää toteuttaa tämä comparetu-metodi. Eli sen pitää pystyä vertaan itseensä toiseen henkilöön. Niin tehdään se sillä tavalla, että otetaan meidän avain. Eli se meidän avain, sitten jos me ollaan akuankka, niin meidän avain on ankka, aku kirjoitetaan isolla. Sitä meidän avainarvoa verrataan sen naapurihenkilön avainarvoon. Toinen vaihtoehto olisi, että ne avainarvot laskettaisiin, että siinä avainarvoja ei pidettäisi siinä henkilössä kiinni, vaan ne laskettaisiin jokaisessa vertailussa uudestaan. Mutta koska niitä vertailuja tulee paljon, niin se loisi sitten enempi olioita, että siinä pitää miettiä se, että kumpi siinä on edullisempaa. Tosin sitä voisi tehdä sellaisen laiskan version, että jos sitä avainta ei ole, olisi sellainen get-avain, että jos sitä avainta ei ole ikinä henkilölle laskettu, niin se lasketaan siinä kohti yhden kerran. Niin silloin, jos ei sitä ikinä lajitella, niin silloin ei tulisi turhaan sitä lajittelua. Ja nyt kun tämä henkilössä on tämä kompeutu, rajapinta toteutettu, niin nyt me voidaan se henkilöt lajitella, mutta meillä ei tule sitä ongelmaa siinä, että meidän tarvitsisi vaihdella niitä erikseen siellä. Ja sitten pääohjelma voisi olla semmoinen, että luodaan henkilöt, luetaan ne henkilöt tiedostosta, tulostetaan se nykyinen tilanne, kysellään uusia henkilöitä, tulostetaan se tilanne nytte, lajitellaan se, tulostetaan se tilanne nytte ja kirjoitetaan se tiedostoon se lajiteltu versio sieltä. Joko pääsee hevoset irti. Graafinen komentotulkki. Mä sinä vilautin nopeasti. Sitten hevosen hyppely. Kuinka moni? 17. Aika vähän on tehnyt hevosen hyppelyä. Tämä on kuitenkin kurssin mielenkiintoisempia tehtäviä ja nähtävästi. Mä en ole ihan varma, että onko tämä 0,8-arvoinen suoritus, jos tähän kirjoittaa niin kuin demo 12. Että ehkä ei. Siirto, jos x pienempi kuin 0 ja x suurempi kuin 5. Joo. Eli silloin ei tehdä mitään ja toisella tavalla tehdään jotakin. Tämmöisissä mieluusti, mieluummin kun lähtisin tuolle if-else-listalle linjalle, niin pistäisin ihan rehellisesti tuohon, että jos tuo siirto on niin kuin laiton, eikä me haluta siinä tehdä mitään, niin pistetään ihan rehellisesti retuuni tuohon. Niin silloin meillä lähtee yksi else ja yksi sisennystaso tästä pois. Eli mun henkkohtainen näkemys on se, että se on aina parempi, jos me selvitään niin kuin sillä, että me saadaan se varsinainen asia kirjoittaa siihen peruslinjaan. Koska muuten siitä tulee sinne if, ja sitten se asian pihvi on sitten semmoisen hirveän if-ketjun syvimmällä kohdalla, ja se on tosi vaikea sitä löytää. Historia. Mikähän on historia? Se on merkkijono. Eli se tuottaa sinne jonkunnäköistä siirtohistoriaa meille. Me tehdään siirto tuonne. Eli nyt me yritetään tehdä siirto kaikkiin mahdollisiin paikkoihin. Mikä on pilkottu? Pilkottu on pistää historia joka kerta tuosta palasiksi, mistä vakuutan, että tämä ei kyllä ihan heti niin kuin saa juuri mitään aikaisessa, koska jokaisella siirtokierroksella me luodaan uusia merkkijonoja ja sitten pilkotaan niitä, niin siitä tulee sairaan hidas. Että jos me lähdetään tekemään miljardeja siirtoja, niin silloin tämä kukertuu tuohon 12 riviin tämä homma. Sitten se piirtää täällä hienosti vastauksen siitä, että minkälainen se siirtojuttu on. Mä en tiedä, nämäköhän niitä on, mitkä kun siellä kävi sillä tavalla, että tuli aika paljon tuonne Timin virhelistaa ikuisista silmukoista ilmoituksia, niin tässä on 15 sekuntia ajoaikaa, sen jälkeen se toteaa sen ikuiseksi silmukasta. Vaikka sen selviäisi, niin se ei niin kuin Timissä selviäisi sitä, koska siitä ei tule mitään, että jos me kaikille annettaisiin niin kuin 10 minuuttia ajoaikaa. Ja sitten sinne jokainen, kun se ei rupea toimimaan, niin se menisi uudestaan painaa ajaa ja sinne lähtisi päällekkäin tulemaan niitä ajoyrityksiä, niin meidän kaikki koneaika olisi varattu siinä. Meillä on 32 prossua siellä, että 32 tämmöistä voi olla yhtä aikaa yrittämässä ilman, että muut näkee sen, mutta sitten se rupeaa näkymään. Et mä pelkään, että tuossa tulee tuon stringin takia suorituskykyongelmia. Tuossa on heitetty kommenttiin koko juttu, jostain syystä sitä ei voi nyt ajaa. Vai onko sellaista jotain, ihme hiiri. Jotain tolkullisempaa sitten kommenttien ulkopuolella. tuossa alkaa niin kuin uusi juttu. Hevosen hyppely. Tuo on ihan äärellisen kokoinen ja pitkälle näyttää samalta idealta kuin siinä malliohmasta. Ehkä mä menen sitä malliohmaa sen takia, koska mulla on siellä sitä joitakin nopeuteen liittyviä asioita, mistä on tässä kohti elämää ehkä syytä hyvää sanoa. Eli tässä on ensimmäinen hevosen hyppely on nyt tehty omaa luokkansa edustamaan aina niin kuin yhtä pistettä, eli meillä on X ja Y arvoja, niin tehty omaa luokka, missä on X, Y, sille muodostaja, ja sitten sen siirron kannalta on kätevä, että meillä on metodi, missä voidaan sanoa, että tästä nykyisestä pisteestä mennään jonnekin paikkaan. Ja sitten se luo meille uuden pisteen, jossa mennään X-suunnassa sen verran, kun mennään, ja Y-suunnassa sen verran, kun mennään. Eli matematiikaksi sanottuna lasketaan vektoreiden summa. Eli tämä piste voidaan matematiikassa tunnuttaa vektoriksi. Ja sitten siitä on tehty toinenkin versio. Eli yksi versio lisää, missä lisätään itteensä jotakin, joka luo uuden pisteen tänne. Ja toinen versio, missä tuodaan parametrina, mihinkä lisätään. Ja sitten semmoinen piste, minne tuloksen saa laittaa, jolla me säästetään, että ei tarvitse luoda uutta oliota välttämättä joka yhteenlaskua kohti. Sitten on tehty lautaluokka erikseen, eli lautaluokassa on sitten ne ruudut. Jos me halutaan pelata 7x5 laudalla sitä, niin alustetaan tämä semmoisella, eli luodaan sitten sen kokoinen. Voidaan kysyä paljon, että ruutuja on siellä milloin tahansa, milloinka annetaan sen. Täällä olisi voitu tallettaa se attribuuteiksi tuo NX ja NY, mutta mehän saadaan se selville siitä rivimäärästä kerrottuna sillä sarakemäärällä. Sitten meillä on metodi, millä voidaan laittaa pisteeseen P, eli P sisälti se X ja Y-koordinaatin. Sinne voidaan laittaa joku luku tiettyyn ruutuun. Me voidaan pyytää tietyssä ruudussa oleva luku. Me voidaan kysyä, että onko tietty pistettä laudan sisällä, eli se, mikä tuossa äsken oli se vertailu, että onko se pienempi kuin 0 ja isompi kuin 5, niin se sama asia on tässä. Eli jos tuon pisteen x-koordinaatti on negatiivinen, huono juttu. Jos se x-koordinaatti on liian iso siihen laudan leveyteen verrattuna, huono juttu. Jos y on liian pieni tai y on liian iso, niin huono juttu. Jos ei, niin sitten hyvä juttu. Sitten laudalle oma metodi tulosta, mikä käy rivit ja sarakkeet läpi ja printtaa sen, mikä luku siinä kohti aina on. Ja nyt kun se ohjelma ajetaan, niin se periaatteessa kertoo meille sen, että miten ne siirrot pitää tehdä, näittekö kauanko meni siinä. Eli kertoo sen, että miten ne siirrot pitää tehdä, että siitä tulee se ratkaisu aikaiseksi. Eli nyt se teki tuon homma yrittämiseksi, mitä tuo on suomeksi, 8,5 miljoonaa yritystä, niinkö? Ja se on vielä vähän, sen siinä kävi tuuri. Eli huonolla tuurilla siinä menee enemmän niitä yrityksiä. Okei. No sitten pääohjelmassa lukee, että luodaan lauta, otetaan kello käyntiin, sanotaan ratkaise aliohjelmalta, tuossa on lauta, tuossa on aloituspiste, ja pistä siihen aloituspisteeseen ykkönen. Sitten otetaan loppuaika ja kerrotaan tulokset. No likainen työ jää siis tälle ratkaise aliohjelmalle. Eli ratkaise aliohjelma tekee sen, että se kertoo, että ratkaisua ei ole löytynyt, lisää yritysten määrää, yritykset on nyt vähän raukkamaisesti globaalimuuttuja, laskettujen ratkaisujen yritysten määrä, ei kun löytyneiden ratkaisuiden määrä on globaalimuuttuja, näitä on pikkasen hankala javassa tehdä muuten, koska se pitäisi kuljettaa jollakin tavalla tuon aliohjelman sisällä, ja aliohjelmassa ei voi muuttaa muuttujia, ja näistä pitäisi tehdä olio, niin. Tämä ei ole nätti, mutta Javassa tuo niin kuin on nopein tapa tehdä. Eli aina tulee yksi yritys lisää, laitetaan laudalle siihen pisteeseen, mihinkä oltiin tultu, laitetaan siihen sen numero, mikä oli meillä, luodaan apupiste. Apupiste meille, ei ole väliä, mikä piste se on, katsotaan, että onko ratkaisu löytynyt. Eli jos meidän n, eli se numero, mikä siihen ruutuun laitetaan, niin on jo yhtä paljon kuin ruutuja, niin me ollaan löydetty ratkaisu, voidaan tulostaa se lauta, kasvattaa ratkaisujen määrää, ja nyt sitten riippuu siitä, että halutaanko etsiä paljon vai ei ratkaisuja, niin se, että lopetetaanko me tämä silmukka vai ei. Jos ratkaisua ei löytynyt, niin lähdetään yrittämään kaikki mahdolliset siirrot, mitä hevonen voi hypätä. Eli mitä hevonen voi hypätä, niin tehdään siitä tämmöinen siirtotaulukko, missä luetellaan ne vektorit, mitä hevonen voi hypätä. Eli kaksi vasemmalle, yksi ylös, kaksi vasemmalle, yksi oikealle, kaksi ylös, plää, plää, plää. Eli silleen luetellaan kaikki ne vaihtoehdot, mitä hevonen voi hypätä. Nyt jos me halutaan erilainen peli, niin me vaihdetaan tätä vektoria täällä. Eli silloin me voidaan tehdä jotain muitakin hyppyjä kuin hevosen hyppyjä tuossa. Eli mennään läpi tuo meidän koko siirrotaulukko tuossa. Otetaan sieltä yksi siirto. Sanotaan sille pisteelle, missä me nyt ollaan, että menee sitä pisteestä tuon siirron verran, mitä niistä hevosen hypyistä ollaan tekemässä. Eli sehän voi olla vaikka tuonne oleva hyppy tai tuonne oleva hyppy tai tuonne oleva hyppy, niin joku niistä, niin lasketaan sitä uusi piste P2. Kysytään laudalta, että onko tämä P2 nyt edes laudalla. Jos ei se ole laudalla, niin ei kannata enää tämän siirron kanssa tuhrata. Jatketaan eteenpäin seuraavaan siirtoon. Jos siinä laudalla on jo alkio siinä pisteessä, mikä se uusi olisi, niin ei kannata sitä tuhrata. Jatketaan. Muussa tapauksessa tehdään rekursiivinen kutsu. Eli kutsutaan uudestaan tätä samaa aliohjelmaa, että ratkaisepas nyt sillä tavalla, että tällä samalla laudalla pistät se uuden pisteen tuohon P2 ja siihen yhtä isomman numeron. Ja jos se onnistuu siinä hommassaan, niin hienoa, me on löydetty ratkaisu, me voidaan preikata tämä silmukka ja lopettaa tämä koko homma kertomalla, että hyvin meni. Jos ei se onnistu se homma, niin me jatketaan tätä siirtoyritystä tällä n-arvolla 1, yrittämällä sieltä uutta hevosen hyppyä. Ja miettikää miten se menee. No, sitten suoritusajan kannalta on mielenkiintoista, että mä voisin tässä kohti tehdä tämän P2 näinkin. Että mä sanoisin, että tähän P-hen lisää tuo, se loi meille uuden pisteen, niin se tekee meille niin paljon olioita, että tuo suoritusaika kaksinkertaistuu siitä. Eli tässä säästetään paljon, että me tehdään yksi apumuuttuja, mihin me pyydetään se tulos laskemaan kullekin niistä yrityssiirroista, mitä voi tulla. No sitten tehdään toinen hevosen hyppely, mikä muistuttaa enempi äskeistä. Eli tehdään semmoinen, missä unohdetaan pisteet, unohdetaan laudat, tuo lauta tuossa vielä on, mutta oleellista on se, että unohdetaan ne pisteet siellä ja tehdään ne laskut vähän niin kuin siinä, mitä mä äsken nopeasti katoin. Eli tehdään itse näitä onko laudalla vertailuja täällä, joka vähentää sitten aliohjelmakutsujen määrää tässä meidän kohdassa, koska äsken meillä oli se kutsu siellä, että onko se laudan sisällä, ja se tekee aina sinne aliohjelmakutsun. Eli tuon pitäisi nyt mennä vähemmässä ajassa kuin äsken. Ei sanota laudalle, että laita jonnekin, vaan tehdään se suoraan tässä, että laitetaan se piste, vältetään taas aliohjelmakutsu. Eli nyt ollaan revitty pois sitä koodista lähes kaikki olio-ominaisuudet. Eli nyt se on oikeastaan vanha C-ohjelma, tämä Java-ohjelma. Siinä ei ole hirveästi mitään hyötyä olio-ohjelmoinnista. Se äsken oli niin kuin olio-ohjelmana huomattavasti parempi. Vastuut oli annettu sille, mille se kuulukin antaa. No sitten jos vähän katsotaan, että miten tässä on mennyt aikaa. 2003, kun tämä oli ensimmäisen kerran demo-tehtävänä, oli käytössä Java-versio 1.0, eli se ei-optimoitu oli versio, jossa oli se ylimääräisen pisteen luominen. Sitten kun otetaan siitä se ylimääräinen piste pois, eli luotiin se sillä apumuuttujaksi, niin se suoritusaika puolintui siitä, 20 sekuntia meni 9 sekunniksi. No sitten tuo, mistä oli riisuttu pois kaikki olio-ominaisuudet, niin sillä saatiin melkein vielä puolet pois sitä ajasta 2003. No sitten kun C++ lähti tämän saman asian kirjoittamaan, nyt kun on C++-kurssi menossa, niin voi tota verrata, niin tuo, missä ei ylimääräistä oliota ollut, niin se on ihan himpun nopeampi kuin tuo Java-versio. Ei käytännössä paljon. Eli siinä jo sinä vuonna oli se, että turha puhua siitä, että C++ on niin kuin ylivoimaisen nopea, kun me oikeasti verrataan just samaa koodia. No sitten, en puhunut tänään vielä C++-kurssilla inlineista, mutta inline tarkoittaa sitä, että sallitaan kääntäjälle semmoinen ominaisuus, että jos meillä on pienen aliohman kutsu, niin kääntäjä ei kirjoitakaan siihen sitä konekielistä koolia, vaan kopioi siihen kohti sen aliohman toteutuksen. Eli jos meillä on siellä semmoinen set jotakin, niin se on aika turha niin kuin tehdä siihen sitä hässäkkää, mikä tulee aliohmakutsusta ja sieltä paluusta. Eli kääntäjä korjaa sitä meidän koodia. Eli nyt kun me annetaan sen kääntäjän tehdä parempaa työtä, niin aika puoliintuu tuosta. No sitten kun me tehdään käsiin kaikki mahdollinen viritys, syyhän kaikki oliojutut sieltä pois ja tehdään aika huonosti ylläpidettävä ohjelma, niin säästö on melkein mitätön. Eli tämä oli jo niin kuin hyvä olio-ohjelma, mutta kääntäjä oli tehnyt sen homman, mikä me Javassa tehtiin käsin syömällä tuolta se asia pois. No 2006 Java-versio oli parantunut, en muista oliko kone parantunut siinä kohti, todennäköisesti konekin, eikö joo, lukeehan tuossa, että 2006 on eri kone. Eli siinä on jo 3 vuotta aikaa ja muistakaa, että se 18 kuukautta niin kuin periaatteessa nopeuttaa tuplat sen koneen nopeuden, niin silloin tämä sama suoritusaika oli tippunut noin pieneen. Eli yksikään näistä rävelyksistä, mitä oli tehty silloin 2003, ei ollut yhtä nopea kuin se paremmalla javalla, paremmalla koneella samassa kohti. Eli siitä voi miettiä sitä, että kuinka paljon kannattaa niin kuin näplätä sitä ohjelmaa ja syödä sieltä olio-ominaisuuksia pois. Kun jos sitä kauan teette, niin jo niin kuin insinöörit parantaa se asian teidän puolesta. Tuo, että me syötiin sieltä asioita pois, eli se Javan olion luopinen oli nopeutunut merkittävästi, eli enää ei tullutkaan niin kuin tupla hyötyä tuosta syönnistä. Tuossa kohti vielä saatiin etua, että se syötiin tämän ominaisuuksista pois. C++:n tuo vähän optimoitu ja Java vähän optimoitu, niin samaa kelloaika käytännössä, eli C++ on edelleenkään parempi. Mutta jos se annettiin vähän sen optimoida sitä, niin sitten se pikkasen parani siitä. Eli siihen Javaan käsin syötyyn, niin se oli parempi. Sitten jostain syystä tuo käsin tehty C++-koodi, mistä oli syötynyt olio-ominaisuudet pois, että kuviteltiin, että se paranee siinä, niin se oli jopa huonompi kuin se, että antaa sen kääntäjän tehdä työtä. Eli osittain tähän perustuu ne, kun kuulette varmaan aina semmoisen, että premature optimization is start of evil tai jotain tämmöistä hoitaa joka paikassa. Eli osaksi se tulee tuosta, että se kääntäjä osaa tehdä hyviä asioita, jos se annetaan tehdä hommaansa. 2008 Java on muuttunut taas. Nyt se Java vähän optimointu, niin kyllä se vielä käsin sitä paranee. Mutta viime vuonna niin taas eri kone, niin ruvetaan olemaan melkoisen eri ajoissa, kun oltiin täällä näin. Ja nytten tuo ero on sitten siinä ja siinä, että onko järkeä pilata se olio-ohjelma sillä, että päästään vähän nopeammaksi. Ja sitten valitettavasti mulla kävi ainakin mittauksessa niin, että tuo Java-versio voitti tuon version. Ja tuo vähän optimoitu, niin oli jo yhtä nopea kuin se, missä C-kääntäjä oli annettu tehdä kaikkensa. Eli se Java-kääntäjä on kehittynyt tässä historian aikana kovasti. Ja sitten siellä Javassa on vielä se JIT, just in time. Eli silloin kun se suorittaa sitä koodia, niin se huomaa sieltä asioita, että hei, mä oon tätä tehnyt ennenkin, tämän voisi tehdä jotenkin fiksummin. Eli se muuttaa sitä koodia kesken ajoon, mitä ei C-ohjelma tee. Eli sen takia voi meille käydä sillä tavalla, että Java-ohjelma jossakin kohti on jopa nopeampi kuin täsmälleen. Eli nämä on vertailukelpoiset luvut. Molemmat on samanlaisia koodeja, niin se Java-koodi on siinä tapauksessa jopa nopeampi. Että ne tarinat siitä, että Java on hidas kieli tai C++ on nopea kieli, niin ne voi käytännössä tänä päivänä unohtaa. nyt pitää vielä mennä kokeilemaan. Mä sain uuden pöytäkoneen, että paljon se nyt tänä vuonna tikuttaa noita, että onko se tilanne siinä yhtään parantunut. Eli tämän hevosen hyppely kakkosen vika on se, että täällä ei ole olioita enää. Olioita juuriskaan lainkaan, että tämä on lähinnä niin kuin C-ohjelma. Joo. Vieläkö meillä jäi demotehtäviä, piirtotehtävä. No kattokaa se itse. Joo, kysyttävää. Mutta sitä hevosen hyppelyä kannattaa näistä pohdiskella, että se on aika opettavainen tehtävä. Ja moni tuommoinen automaattisakinpelu tai muu, niin se perustuu vähän samaan ideaan. Silloin vaan tietysti siirtoja erilaisia, siirretään eri nappuloita ja muuta, mutta aika sama perusidea.